Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bez povratne sredstva
sve vači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Do 10 sati o aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. Čućemo i kako je u Italiji posle 3 decenije usvojen zakon o istopolnim zajednicama i na koji način se katolička crkva otvara prema ženama. Dok će u Beču šefovi diplomatija 20 zemalja raspravljati o rešenju krize u Siriji, Libiji i na Gornom Karabahu, visoki komesar Ujedinjenih nacija Filippo Grandi upozorava za BBC da su tražioci azila postali globalni fenomen koji zahteva globalan odgovor. Prema njegovim rečima, samo 1% od 20 miliona izbeglica uspelo je da se trajno naseli u drugoj državi. Al Jazeera je prenela detalje prve konferencije za novinare novoizabranog predsjednika Filipina Rodrigea Duerta. On je najavio ponovno uvođenje smrtne kazne i ovlašćenja snagama bezbednosti da mogu da pucaju na kriminalce ili one koji se nasilno opiru hapšenju. Iako u kampanji Donalda Trumpa slušamo o invaziji Meksikanaca na Ameriku, magazin Alternat piše da se više migranata vraća u Meksiko iz Sjedinjenih Američkih Država nego što iz Meksika uđe u Ameriku. Mercury News navodi da čelnici Republikanske partije smatraju da je za ujedinjenje te stranke neophodno da se Trump dodatno obrazuje. Evropski mediji prate istragu o fijasku na stadionu Old Trafford. Britanska policija utvrdila je da je sumnjivi paket zbog kog je evakuisan stadion fudbalskog kluba Manchester zapravo bila oprema koja se koristi za vežbe traganja za eksplozivnim napravama. Odložena utakmica Manchester Uniteda i Bormuta u poslednjem kolu Premier lige igraće se sutra, a ulaz će biti besplatan. Britanski klub, kažu, vratit će navijačima novac za kupljene karte. Posle 3 decenije italijanski senat usvojio je zakon o istopolnim zajednicama. Put do ovog zakona bio je težak, pritisaka je bilo sa svih strana, kako Vatikana, tako i Brisela. Jer je Italija jedina zemlja članica Evropske unije koja nije imala tu regulativu. Italijanski premijer Matteo Renzi kaže da je reč o istorijskom zakonu. A na telefonskoj liniji iz Rima je naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Izgleda da je zakon o istopolnim zajednicama donet u poslednjem trenutku. Šta je najviše uticalo na senatore? Da li je to pre moguće izglasavanje nepoverenja vladi ili ova snažna upozorenja Brisela?
Samo jedna ispravka, u senatu je ranije, a sada je u donjem donu, odnosno kameri, usvojene, jer italijanski parlament je dvodoman još uvek, verovatno do oktobra ove godine, kada će biti sproveden referendum o reformi parlamenta i ukinuće se senat kakav danas postoji. Dakle, parlamentarci, članovi donjeg dona kamere, uspeli su da usvoje zakon. Neosporno da je jedan od glavnih faktora što je usvojen pre svega pritisak Brisela, koji je u poslednje vreme bio veoma oštar, čak su postale i određene pretnje koje od strane Brisela, koji je tvrdio da će Italija snositi određene posledice ukoliko kao jedina zemlja zapadne Evrope koja nema nikakvu regulativu u oblasti istopolnih zajednica to mora da učini, pošto premijer Renzi insistira kod Brisela da postane što fleksibilniji kada je reč o korišćenju novca iz državnog budžeta, očigledno da je morao, tako da kažem, da napravi određeni kompromis, određeni ustupak, uložio je ceo svoj kredibilitet, ali i pragmatičnost, da bi i donji dom, dakle kamera, usvojili predlog vladinog zakona o građanskim hetero i homoseksualnim zajednicama, znači da dve nevenčane osobe bez obzira na pol imaju gotovo ista prava kao bračni partneri. Istina, ovaj zakon je nešto izmenjen, korigovan, odnosno ublažen, tako što je izbrisan kontroverzni član da i homoseksualci imaju pravo na usvajanje dece, što podrazumeva surogat majku, a to je inače u Italiji ilegalno. O usvajanju biološke već rođene dece od strane istopolnih partnera pribjeglo se kompromisu da svaki slučaj razmatra sudija i donese odluku, što znači da je to tipično, tako da kažem, italijanski folklor, zakonski folklor, što će verovatno u praksi doneti poprilično problema, jer zna se da je svaki slučaj je drugačiji i onda će nekome biti odobreno, nekome neće da usvoji biološku decu, tako da će verovatno i to u dogledno vreme postati predmet polemika i verovatno novih zakona.
Ispostavilo se ipak da ispitivanja javnog mijenja pokazuju da su italijanski parlamentarci bili konzervativniji od svojih birača.
Jeste, javno mnjenje pokazalo da čak više od 80% građana, odnosno Italijana, je za građanske istopolne zajednice, dok je značajan broj parlamentaraca, posebno u Senatu, bio protiv, a ni u kameri nisu bili baš za, i zbog toga je opet premijer Renzi pribegao zakonskoj, tako da kažem, mogućnosti da dakle, nije se konkretno glasalo o zakonu, već je on tražio da se glasa o poverenju vladi i upravo u tom slučaju da ne bi došlo do parlamentarne političke krize, veći broj članova donjeg doma ipak je dao je poverenje vladi, a samim tim je i izglasao ovaj zakon. Veliki broj poslanika bio izuzetno protiv, prizivali su pakao čak za one koji glasaju horor zakon, optužujući premijera Rencija da je prodao dušu đavolu, dok je predsjednik vlade u svom stilu Twitter poruka odgovorio da je on katolik, ali političar laik, i da je kao premijer položio zakletvu na Ustav, a ne na Jevanđelje. Međutim, moram da kažem da je on ustvrdio da je lično protiv usvajanja dece od strane homoseksualaca.
I kako je na sve sad to reagovao Vatikan?
Pa, Vatikan je bio protiv, naravno, uz značajnu ulogu opstrukcije, ali moram da kažem da je da ovih proteklih 30 godina upravo o tome nije moglo ni da se odlučuje, ni da se glasa, baš zato što je Vatikan bio protiv. I u Italiji inače postoji teza da je to jedina zemlja u svetu koja ima dve vlade, onu u Palati Kidži, gde se sada aktualni premijer Matteo Renzi, i drugu, mnogo značajniju, iza lavnih zidina u Vatikanskoj apostolskoj palati, što je, moram da priznam, važilo sve do 2013. godine, a to znači od kada je na tron Svetog Petra seo Papa Bergoglio, koji je promenio značajno sastav rimske kurije i iz koga je uklonjeno slobodno mogu tako da kažem, uklonjen broj italijanskih kardinala i vrlo značajnih svešteničkih lica koji su neosporno imali vrlo značajan upliv kada je reč o italijanskoj politici. Dakle, i to je značajan razlog što je sada zakon ipak prošao, jer Vatikan ne može baš tako direktno kao što je ranije uspevao da utiče na italijansku politiku, mada su se oni sada određeni broj je posebno kardinala maksimalno zalagao da ipak zakon ne prođe. Međutim, čini se da je ovaj put Brisel bio jači od rimske kurije.
I čini se da su uprkos tome najavljene ipak neke promjene i u Vatikanu, nesvakidašnje za hrišćanski svet. Naime, Papa Franjo rekao je da Vatikan mora da se otvori prema ženama i da im mogućnost da budu đakoni, da mogu da venčavaju ili da krste. I ovo je zapravo prvi put da se na ovakav način Katolička crkva otvara.
Jeste, to mogu da kažem da je ovaj ravnopravni i humanistički pristup životu je Papa Bergoglio potvrdio upravo i to je prošle sedmice kada se tokom susreta sa časnim sestrama saglasio sa njima da je došlo vreme da se razmotri pitanje žena barem u rangu đakona u Katoličkoj crkvi, a ukoliko osjetljivom pitanju reč potvrđuje i trenutna bura koja se digla, da bi odmah usledio i određeni tip demantija od strane portparola Vatikana Federica Lombardija. Međutim, činjenica je da su u rimskoj kuriji otpori prema ženama đakonima, odnosno svakoj osim uloge časne sestre izuzetno veliki, gotovo nepremostivi. Međutim, papa na svoj jednostavan, ali odlučan i uporan način pokušava da promeni i taj iskonski dogmatski stav, zato koristi svaku priliku također da ukaže na neprocenjiv značaj žena u svim životnim segmentima. I mada je, kao što znamo, Sveti Otac barem službeno, crkveno, nepogrešiv sa neupitnim moralnim autoritetom, ali svestan delikatnosti pitanja, Bergoglio se opredelio za kompromisan način, to jeste komisiju koja bi trebalo da razmotri pitanje žena đakona, a da poglavarimo Katoličke crkve želi zaista radikalne promjene i u tom segmentu, potvrđuje podatak da je recimo dnevni list rimske kurije Osservatore Romano od maja, odnosno od ovog mjeseca, bogatiji za mjesečni dodatak posvećen ženama uz obrazloženje da njihov glas mora da se sluša u trenutcima posebno važnim za crkvu. Papina strategija je očigledna sa više frontova neprestano ukazivati na neophodnost uklanjanja preka za uključivanje žena u crkvenu hijerarhiju, a imajući u vidu dosadašnje radikalne, doskora nezamislive promjene koje je papa uveo, ne treba sumnjati da će uspjeti i po pitanju kompleksnije uloge žena u crkvi.
Svakako pratit ćemo šta se tu dešava, ali na rimskoj sceni za kraj ovog pregleda italijanske štampe da kažemo da je i neka naša kulturna ponuda, u toku je izložba naše poznate slikarke Ane Kapur.
Jeste, da kažemo da je eto kulturna ponuda Rima bogatija i za jednu našu dimenziju. Petak je u centru Rima nadomak Koloseuma u ateljeu Kulturno povezivanje otvorena samostalna izložba naše slikarke koja inače godinama živi i radi u Rimu, Ane Kapor. Postavka čije nazive Putevi tišine variacijom teme arhitektura koja je inače predstavljena imaginarnim zdanjima i pejzaža je zapravo umetničko personalno traženje lepote, spokoja, mira i harmonije koja je vanvremenska večna kategorija. Zato je i voda neizostavna komponenta anime kompozicije i to uvek mirna, i to mirna kao ulje kako bi se u njoj ogledala okolina. Bilo koji pokret u prirodi trenutno nemilosrdno uništava harmoniju, odnosno nirvanu, čime nas slikarka Kapor upozorava na krhkost postojeće ravnoteže koju se savremeni autistični, nažalost, čovek svesrdno trudi da uništi, a mi se ipak nadamo da u tome neće uspeti i da će Anina harmonija, spokoj i lepota ipak zauzeti što više prostora i u našim turbulentnim svakodnevnim životima.
Marinela, hvala. Bila je ovo Marinela Ražnjatović, naš stalni dopisnik iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U nastavku emisije prilistavamo domaću štampu. U studiju koleginica Kaća Epštajn, urednik i voditelj našeg Popkaru sela. Kaća, dobar dan.
Dobar dan, Evena. Dobar dan tebi slušati.
Vikend iza nas obeležio je Eurosong i sad iza svega toga sve oni komentari koji su usledili o tome da je ipak politika na neki način umešala prste i u ovu manifestaciju. Ti si imala prilike nekoliko više puta da pratiš Eurosong, kako tebi to izgleda?
Izgleda zanimljivo. Neko. To je jedna šira priča, pa bi ti možda ostavila za neki drugi put. Za ovu stvarno reviziju nemam komentar. Za većinu muzika je prestala da bude važna. Sa te tačke možda u ovom trenutku i ne treba da imamo komentar Radio Beograd, nego je neke druge muzičke vrednosti, pošto pre svega se sluša.
Tako je.
Tako da gledamo globalno, naravno, sve to treba i reći, tako ne treba se samo diviti. Što da ne, jel tako?
Tako je.
Evo imamo divnu vest da je u Gračanici počeo 52. pozorišni festival Joakim Vujić. U danasu je vest jedna od prvih festi u kulturi i to bi onako da obratimo video našim slušacima. I pričamo, 52. je po redu, kao što smo rekli, i to je ono što treba da počitaju u danasu, na srednjim stranama. Možda mogu nedelju da počnemo i sa Stonsima, to isto nije loše, onako,
da, za celokupni. To ne može da bude loše.
Ne može. Planule su karte za svirke Stonsa, evo kažu, u politici, ulaznice za koncert, je postojeno taj divan koncert, evo priša se u politici, baš o tome gde će nastupiti Dylan, Stonsi, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, grupa Who, moram ti kažem, fale Kingsi od, onako da bi se zaokružila cijela priča tih još uvek preživelih velikana koji su započeli te neke revolucije. I to je divan koncert, jedinstvena prilika da se rock'n'roll legende vide na jednom mestu, usred kalifornijske punk pustinje, publici širom sveta zvučala
znači,
toliko primanljivo. Znači,
biti okviru nekog festivala ili specijalno koncert tih zvezda?
Pa, znaš šta, prvo su bili najavili da će festival biti održan od 7. do 8. oktobra u Empire Polo Clubu u kalifornijskom gradu Indiju. Međutim, zbog ogromnog interesovanja, pre nekoliko dana dolazi još jedan termin od 14. do 16. oktobra. Eto, to je sve šire, možda se pročita u politici. Evo, kaže, Keith Richards sa Dylanom i upakao kao najavu za taj koncert. Stvarno jedinstvena stvar onako u istoriji muzike. Takođe ima divan tekst o sastavu Grateful Dead i preporučujemo da krenete sa kulturnim stranama ovu nedelju, poštovani slušalci i muzičkim, naćete neke fine informacije. Zaboravite ono sve što je bilo prethodno, gledamo napred.
Pa da. Kaća, hvala. Si žele još nešto da nam dodaš?
Dolaze nam bečki dečaci. Evo, ako ćeš u Euroviziji, prošle godine sam gledala bečki dečaki, što je u Beču bila Euroviziji. To je možda jedan od najlepših utisaka. Ima divan tekst evo u Blicu, gde se navode i kontraverze, između ostalog vezane za ovaj hor. Prema navodima još u 16. veku katolička crkva kastrirala je ove dečake da bi oni mogli da pevaju najviše tonove, a takvi postupci zabranjeni su 1902. godine. Tako da, treba pročitati neke lepe stvari.
Kaća, hvala. Bila je ovo Katarina Epštajn, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.